Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Gonoshevci, do të jemi ju në minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Dhe si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Njohësit e proceseve politike thonë se polarizimet ndërmjet pushtetit dhe opozitës mund të barten edhe tek qytetarët. Bashkimi Evropian pret hapat e tjerë nga Kosova për të hequr masat sankcionuese. Banorët të fshatit Zajm të Klinës janë skeptik nëse drejtësia do të vihet në vend për krimet e luftës. Për të dëgjuar këto informacionet të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duhet gjendur mënyra për t'ju kundërvën politikave të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, thonë përfaqësues të partive politike, pasi që sipas tyre kryeministri po e izolon vendin. Zyrtarët e partive politike në opozitë po ashtu e pranojnë se përzimin eventual të qeverisë Kurti me emocion mosbesimi tash për tash nuk i kanë votat. Bekim Bislimi na sjell raportin në vazhdim.
E turpshme, katastrofë dhe papranueshme është ajo që ndodhi tani në kuvendin e Kosovës, thonë disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë, derisa po mbahej seansa plenare në paraditën e 13 korrikut në kuvendin e Kosovës, nisën përplasjet ndërmjet pushtetit dhe opozitës, të cilat përshkallëzuan në përleshje fizike ndërmjet disa ministrave të qeverisë së Kosovës dhe deputetëve të caktuar të partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje në njërin anë, si dhe deputetëve të caktuar të subjektit më të madh opozitar Partisë Demokratike të Kosovës në anën tjetër. Përfaqësuesit të dy subjekteve politike kanë fajsuar palën tjetër për nisjen e përleshjes, por bëjnë thirrje që kundërshtimet politike të mos përshkallëzojnë armiqësi politike. Borim Ratkoceri nga Prishtina thotë se pamjet e dhunës, të cilat u transmetuan nga kuvendi i Kosovës, ishin të tmerrshme, pavarësisht se kush ishte nismëtari tyre.
Ajo që ka ndodhur në kuvend është komplet e papranueshme në çdo kohë, në çdo qeveri, kushdo që do të cilat do partisë është në pushtet, dhe cilat që do të opozit, ajo nuk duhet kur asnjëherë në asnjë mënyrë më ndodh për asnjë arsye.
Ilmi Bajraktari thotë se sjellja e deputetëve dhe anëtarëve të ekzekutivit, të cilët u përleshën në kuvendin e Kosovës, është te e zhgënjyese.
Ka qenë katastrofë e madhe që ka ndodhur dje. Unë e përnë njeri që është i shkollum ullet që ato edhe ndodhin që të raste, gjuhen, grështuhen, rehen, shajn, slon, gjon pa full, unë duke di qka, kjo popull vynë më vedisu edhe motjera herë që ta gjenë, qka janë të vëtë më smilë mu.
Fatmir Muqolli vlerëson se përleshja në kuvend nuk pasqyron vetëm kundërshtimet politike ndërmjet subjekteve që përfaqësohen në kuvend, si pushtet dhe opozitë, por armiqësinë e hapur.
Ato janë armiqësi, ato janë hasmeri, ku nuk janë gjendje veten me kontrollu. Ajo gjuhë e urrejtis, ajo gjuhë e armiqësis, ajo ngjyrosën popull. Për që ata është populli i smu, se populli është politizu në çdo segment.
Njohësi proceseve politike Arton Demhasej nga organizata jo qeveritare QOHU thotë se dhuna e shfaqur në seancën e kuvendit më 13 korrik ka shpërfaqur polarizimet e skajshme të partisë në pushtet dhe atyre në opozit. Ky polarizim, si pas ti, është i kahmoçëm dhe i ushqyer nga partit politike. Si thotë Demhasej, ekziston rreziku i madh që ky polarizim të shndrohet në polarizim të vetë shoqërisë në Kosovë.
Kemi shoqërinë të ndarë nga ata që përkrojnë partitë opozitore dhe nga ata që përkrojnë partitë në pushtet, dhe kjo polarizim i skajshëm i partive në kuvend mund të rrezikojë që të shfaqet edhe te qytetarët, e që gjithmonë duhet ta kemi parasysh që ekziston rrezik i madh që kjo pasaj të shndrohet në një konflikt civil të madh në Kosovë.
Nga lëvizja vetëvendosje në pushtet dhe Partia Demokratike e Kosovës në opozit, deputetët e të cilëve u përfshin në përleshje fizike vlerësojnë se përshkallëzimi më tej duhet të shmanget. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Adnan Rustemi thot për Radio Evropa e Lirë se skena politike e Kosovës nuk duhet të armiqësohet, në veçanti jo për temat që kanë të bëjnë me dialogun Kosovë-Serbi.
Unë uroj që raportet mos të shkojnë drejt të le themi eskalimit dhe një drejtim të konfliktit, por që ne jemi të vendosur për të përmbushur zotimet dhe premtimet tona, ne jemi të vendosur për të fuqizuar shtetin ligjor në Kosovë, për të fuqizuar luftën kundër korrupsionit, ne jemi të vendosur për të qeverisë drejtë të ndershëm, nëse kjo para që bëhet një pengesë të padurueshme për ndonjë deputet aty të opozitës, këtë hall le të themi nuk mund t'ia heqin dot domun.
Xhavit Haliti, deputet nga Partia Demokratike e Kosovës, vlerëson se kundërshtit me ngjyrime armiqësie ka kohë që janë akumuluar nga të dyja krahët, pushteti dhe opozita, por sipas tij asnjëherë nuk është pritur të ketë reagime deri në nivelin e përleshjes fizike.
Un po duhet besoj në ndërgjegjësimin e të dyja palëve edhe të individëve në këtë rast, që të mos përsëriten gjëra të tilla më në kuvendin e Kosovës, sepse nuk është problemi që individualisht ose personalisht e dëmtojmë njëri tjetrin dhe kemi dëshirë ta dëmtojmë. Nuk është problemi që kush përfiton nga ne, opozita apo opozita. Çështja është që për kësaj situate ka humbje Kosova.
Dhuna e shfaqur në kuvendin e Kosovës është dënuar nga lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës në opozitë, Lumir Abdigjiku, i cili në Facebook ka shkruar se dhuna duhet refuzuar si mjet i qasjes. Ai përshkroi këtë ngjarje si epizod i errët i historisë parlamentare në vend. Ndërkaq, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, përmes një shkrimi në Facebook, ka thënë se dhuna e shfaqur në kuvendin e Kosovës është alarm se situata mund të përshkallëzohet jo vetëm në kuvendin e Kosovës, por edhe jashtë tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Heqja e masave ndëshkuese që Bashkimi Evropian i ka vendosur Kosovës do të varet nga zbatimi i obligimeve që ka marrë Prishtina dhe hapat e tjerë që priten nga autoritetet në Kosovë për vazhdimin e përpjekjeve për të ulur tensionet në veri, thonë burime diplomatike. Sipas këtyre burimeve, këto hapa që po ndërmerr Kosova janë hapa në drejtim të duhur, por në Bashkimin Evropian presin që të shohin edhe hapat e tjerë. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli.
Nga Bashkimi Evropian nuk janë përgjigjur në mënyrë direkte pyetjes se a do të çojë deri tek heqja e masave ndëshkuese për Kosovën, hapat që Kosova i ka dakorduar me të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak për masat për uljen e tensioneve në veri të vendit. Nga Bashkimi Evropian, një zëdhënës vetëm i është përgjigjur Radios Evropa e Lirë se nuk kanë asgjë për të shtuar asaj që në një postim ka thënë përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, kur ai e ka mirëpritur për kushtimin e Kosovës dhe marrëveshjen dhe pretën nga Kosova hapa tjerë pozitiv për të vazhduar avancimin në këtë drejtim. Procesi po vazhdon, ka thënë ky zëdhënës, duke rikujtuar se i dërguar i posaçëm për dialog Miroslav Lajçak dhe zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Besnik Bislimi kishin rënë dakord për hapat e parë prioritar në të gjitha tri fushat që kishte kërkuar Bashkimi Evropian. Kjo përfshin zvoglimin e menjëhershëm të pranisë së policisë në dhe rreth ndërtesave të katër komunave në veri, kryerje të vlerësimeve të rregullta të